Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускае пытанне абмяркоўваецца сёння ў Страсбуры і Брусэлі. Рубель умацоўваецца адносна валют, аднак гэта не стрымлівае цэны. З-за снегу аўтобусы не могуць даехаць у некаторыя аддаленыя вёскі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 23 гадзіна ў Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў членаў Еўрапейскага звязу на пасяджэнні ў Брусэлі сёння ўхвалілі ўвядзенне эмбарга на імпарт іранскай сырой нафты. Новыя санкцыі прадугледжваюць неадкладнае спыненне імпарту іранскай сырой нафты і паступовае згортванне існуючых кантрактаў паміж Іранам і краінамі Еўразвязу аб закупках нафты, якое павінна быць завершана 1 ліпеня гэтага года. Як заявіла кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Катрын Эштон, мэтай умацавання жорсткасці санкцыяў супраць Тэгерану з'яўляецца імкненне дамагчыся вяртання Ірану да міжнародных перамоў па яго ядзернай праграме. ЗША і іх саюзнікі абвінавачваюць Іран у намеры стварыць ядзерную зброю. Іран абвяргае гэтае абвінавачанне. Сірыйская апазіцыя назвала прапановы Лігі арабскіх дзяржаў аб урэгуляванні крызісу ў Сірыі невыканальнымі, адзначыўшы, што яны даюць магчымасць рэжыму прэзідэнта Башара Асада працягваць крывавыя рэпрэсіі супраць яго праціўнікаў. У заяве апазіцыйнага мясцовага каардынацыйнага камітэту гаворыцца, што ў пляне Лігі адсутнічае механізм яго ажыццяўлення. Сёння ж міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг заявіў, што Еўразвяз абавязаўся падтрымаць ініцыятыву Лігі, якая заклікае Башара Асада сысці ў адстаўку. Міжнародны крымінальны суд пакуль не прыняў рашэнне, дзе павінен адбыцца працэс над сынам зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Сейфам Аль-Ісламам. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік суду. У Лібіі Сейф Аль-Ісламу пагражае смяротнае пакаранне. Сын Муамара Кадафі, які іграў важную ролю ў кіраўніцтве краіны апошнія гады праўлення свайго бацькі, быў арыштаваны на поўдні Лібіі ў лістападзе мінулага года, калі супраціў прыхільнікаў Кадафі ўжо быў цалкам зламаны. Міністр замежных справ Румыніі Тэадор Басконі адхілены ад пасады ў сувязі з абразлівымі выказваннямі, дапушчанымі ў адрас удзельнікаў акцыі пратэсту ў краіне. У сваім блогу на мінулым тыдні міністр назваў дэманстрантаў лайдакамі. Рашэнне пра адстаўку міністра прыняў прэм'ер-міністр Румыніі, канчатковае рашэнне павінен прыняць прэзідэнт Румыніі Траян Басэску. Спікерам ніжняй палаты парламенту Егіпту на першым пасля выбару пасяджэння абраны адзін з лідараў руху браты мусульмане Саад Аль-Катандні. За яго прагаласавалі 399 з 496 дэпутатаў. Выступаючы, новы спікер паабяцаў спрыяць пабудове дэмакратычнага і сучаснага Егіпту. Ісламісты з партыі свабоды і справядлівасці, звязаны з братамі мусульманамі і партыі Аль-Нур, кантралююць больш як дзве траціны месцаў у парламенце. Галоўная задача новага парламенту – распрацоўка новай канстытуцыі. Уплыву на выканаўчую ўладу дэпутаты не маюць, а на па-ранейшаму застаецца ў руках вышэйшай вайсковай рады і прызначанага ёй ураду. Рыгор Яўлінскі заявіў, што прэтэнзіі цэнтральнага выбарчага камітэта да подпісу сабраных у яго падтрымку для рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі носяць палітычны характар. Гэта палітычнае рашэнне ўладаў, каб зрабіць выбары безальтэрнатыўнымі, заявіў Яўлінскі. Па выніках першай праверкі падпісаных лістоў Яўлінскага у іх выяўлена 23% браку пры дапушчаных 5%. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.